Розділ 9. Дерево родоводу. Увечері Марія і Славко довго розмовляли з матір'ю по телефону. Мати хвилювалася за дітей, розпитувала все до дрібниць про їх справи. Марія за останній час навчилася майстерно вивертатися в розмові, свідомо приховуючи деякі небажані випадки та факти з їх життя-буття. Вона знову таки з гуманною метою порушувала мораль, прищеплену їй із дитячих років, не тільки мамою, а й бабою Надією. Краще говорити людині гірку правду, ніж мазати медом по губах. Дочка не розповіла найріднішій людині про свій гучний протест проти свавілля рудої пані у веселому джмелику. Зате довго говорила про навчання брата в новій школі, про придбання йому теплих речей. Славко під її мудрим керівництвом докладно повідав про те, що в нього тепер класний, класний керівник, що однолітки зустріли його привітно, що з ним навчаються ще два хлопчики з Донецької області – Сашко з Горлівки і Юра з Волновахи. Малий захоплено говорив про відвідування спортивної секції з баскетболу. Уляна Миколаївна заспокоювала невістку Ніну. З дітьми все гаразд, розпитувала про здоров'я своєї матері, бабусі Надії. Кликала до себе, вмовляла приїхати. Хоча її будинок невеликий, однак при нагоді всім вистачить місця. Ніна на запрошення Зовиці відповіла ухильно. Нагадала, що їх переїзд залежить від купи обставин. Ми тут тепер живемо одним днем. День минув, і слава Богу, залишились живими. А на завтра планувати, що проти вітру плювати, завершила свої роздуми невістка. Після розмови по телефону господиня заходилася накривати на стіл. Сьогодні, за її планом, мало відбутися вечірнє чаювання – з рум'яним яблучним пирогом власної випічки. Багато чого цікавого дізналися племінники від доброї, дбайливої тітоньки Уляни. Марія знала від батька, що її дід Микола ще в 1956-му за комсомольською путівкою з рідного Поліського краю Рівненської області майнув на будівництво шахт на Донеччину. Тітонька розповіла, що там зустрів її батько свою половинку, степовичку Надійку. А потім його доля вершилась, як у популярній на той час пісні, яку молодий парубок любив співати з друзями-шахтарями. Там, на шахті угольній, парінька привітили, руку дружби подали, повели з собою, дівушки пригожі тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой. Незвично було хлопцю звикати до чужини, бачити замість пишної зеленої поліської природи терикони і рівний, як стіл, степ. Дід Микола спочатку дуже сумував за рідним краєм, за величними лісами, соковитими луками, за походами по гриби, ягоди, чарівні лісові нетрі свіжості та спокою. Лагідно продовжувала свою оповідь про свого батька тітонька Уляна. Чесно і завзято працював западенець Микола на оновленій землі з притаманним для того часу ентузіазмом під гаслом «Даєш стране угля». Потім свій багатий шахтарський досвід, свою майстерність, як найцінніший дар, передав естафетою своєму синові Олексію. Тітонька розповідала про цікаві моменти життя своїх батьків, про дитинство поруч із надійним старшим братом Альошею. Марія, ближче підсунувшись до столу, зацікавлена зовсім по-дитячому, підперши кулачками щоки, уважно слухала оповідь про своїх пращурів. За своє життя вона два рази з дідусем і бабусею гостювала на Рівненщині, батьківщині діда. Дівчина добре пам'ятала доброзичливе ставлення родичів до них. Тоді не було ніяких політичних розмежувань у поглядах на життя сестер і братів, а брались до уваги вічні людські цінності, любов і злагода в сім'ї, сумлінне ставлення до праці, щирість у стосунках з оточуючими. Потім до них приїздили у Дзержинськ гості з Західної України. Велика родина сиділа в садку перед будинком діда Миколи, який той збудував сам від першої цеглинки. Гостинно пригощали дорогих гостей невістка Ніна і дружина діда Миколи Надія Іванівна. Майже до ранку велися теревені, а вже ж пісень наспівалися, помовчали. І після хвилинної паузи племінниця раптом запитала: «Тітонько, а ви знаєте, що наш тато неодноразово отримував урядові нагороди?» «Так, доню, я знаю, він мені писав, але я не пам'ятаю, які. Орден за заслуги 3-го ступеня. Вдруге – заслужений шахтар України», – нетерпляче випалив Славко. Марія і тітка Уляна зустрілись усміхненими лагідними поглядами. Але за хвилину в усіх присутніх знову на обличчях з'явився не сум, розпач. Усі пригадали той злощасний день – 6 лютого 2012 року, який забрав із життя їх найріднішу людину. Славко – нащадок славного трудового роду Ковальчуків, як батько мріяв стати в майбутньому шахтарем. Але тепер, коли все змінилося, не тільки в його родині, а й в країні, його заповітна мрія, як наляканий цуцик, тихо сиділа в куточку його душі. «Слухай, Марійко, а як же там твій Андрій? Де він? Чим займається?» – поспішила змінити тему кмітлива тітонька. І наступну мить пошкодувала. Адже з язика зірвалось необережне, некоректне запитання. «Андрій? Андрій воює на боці ополченців. Я ніколи не думала, що наші з ним шляхи розійдуться. Знаючи моє ставлення до влади на Донбасі, він останній розмові зі мною шифрувався, брехав, що допомагає волонтерам. Звідки ти знаєш? Можливо, ти помиляєшся, доню?» «Ні, тьотю, знаю достеменно. Дізналась чисто випадково. Тиждень тому, коли я у Києві, в Деснянському районі, зверталась до центру допомоги і тимчасового розміщення переселених осіб, я там зустріла Зою Куйбіду, мою однокласницю. Ось вона мені і виклала цю новину», – промовила Марія з помітним хвилюванням у голосі. «Як же так? Чого він туди посунувся? Невже через власні переконання?» «Швидше за переконаннями батьків. Адже дядько Степан і тітка Віра, вихідці з Дону, завжди хизувалися: ми, донські козаки, ніби у всіх інших немає лою під чуприною. Що ж, нехай, він зробив свій вибір», – різко завершила племінниця. У розмову втрутився Славко. «Марійко, а ти пам'ятаєш, коли ми перед від'їздом сиділи в кафе, їли морозиво, то Андрій говорив, що західники – геть усі бандерівці, Центральна Україна – олігархи, і тільки один Донбас – годувальник України?» «Так, пам'ятаю», – тихо, у глибокій задумі відповіла сестра. «Маєш добру пам'ять», – із любов'ю вимовила тітонька і ніжно доторкнулась до русявої голівки хлопчика. Вона всміхнулася своєю відвертою посмішкою, подивилася на стінний годинник і заходилася прибирати посуд зі столу. Як до зовсім маленьких діток, лагідно вимовила: «А тепер, мої любі, у ліжечка, завтра робочий день. Ранні пташки росу п'ють, а пізні сліски ллють».